السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kesuksesan yang kita raih, semua mimpi yang menjadi kenyataan, itu adalah karunia Allah Jalla Jalaluh yang seharusnya kita senantiasa memuja dan memujinya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk keluarga beliau, dan untuk orang-orang yang loyal kepada beliau. Seorang mukmin harus munuh loyalitas semuanya untuk Allah, semuanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebuah karunia Allah yang agung tatkala seorang mukmin masih mau belajar, karena belajar tak kenal umur, tak kenal waktu. Belajar adalah kewajiban sepanjang masa, sampai dikatakan talabul ilmi minal mahdi ilal had, menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab nomor 265, bab yang judulnya babun man ahabba kitmana sir wa ayu jarisa kulla qawmin faya'rif akhlaqahum. Bab tentang seorang yang suka menyimpan rahasia, dan di mana seorang ketika duduk dengan satu kaum, dia bisa paham akhlak mereka, bisa mengenali mereka. Dan di sini kadangkala kita mengganti sahabat, mengganti teman duduk kita, karena setelah kita bermuamalah, bergaul dengan mereka, berbaur, kita jadi tahu akhlak mereka, sikap mereka, sehingga kita pun menghindar dari mereka. Berkaitan dengan menyembunyikan rahasia, rahasia ini termasuk amanah yang harus dijaga. Menyembunyikan rahasia membuat hidup ini lebih damai dan tenteram. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau bermimpi bintang-bintang yang jumlahnya 11, mentari dan rembulan sujud kepadanya. Apa kata ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai ananda, jangan menceritakan mimpimu, jangan kepada siapa, kepada saudara-saudaramu. Kadangkala kita ini perlu berhati-hati menghadapi saudara kita. Tidak semua rahasia kita, baik itu yang berupa ya planning, perencanaan, atau program-program, atau cita-cita yang ingin kita lakukan, tidak semuanya kita sampaikan kepada saudara kita. Kita harus melihat siapa yang pantas mendengarkan rahasia kita. Kata bapaknya, kalau kamu cerita, mereka akan bersiasat, bertipu muslihat untuk menimpakan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsud." Kalian berusahalah meminta tolong dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian, kebutuhan-kebutuhan kalian, keperluan-keperluan kalian, bil kitman, dengan merahasiakannya, tidak menceritakannya. Baik itu dalam urusan dunia atau dalam urusan agama, sembunyikan. Kenapa seperti itu? Nabi SAW menyebutkan, karena setiap orang yang mendapatkan nikmat itu, biasanya akan ada yang iri kepada dia, ada yang dengki, ada yang hasud. Atau rencana kita gagal karena ada orang yang membocorkannya. Planning kita amburadul karena ternyata mereka sudah melakukannya. Mahasiswa yang sedang hendak menulis skripsi, ngobrol sama teman-temannya, aku mau nulis judul ini, tahu-tahu ada teman yang dengar dan dia bawa judul itu, dia mengajukan terlebih dahulu dari dirimu. Ada yang mau usaha, aku kepingin jualan ini, kok kayaknya bagus ya di tempat ini. Ada satu yang gak suka, tahu-tahu dia mengambil informasi itu, dan akhirnya dia membuka apa yang sebenarnya kau ingin, buka dari usaha. Nabi SAW rahim, beliau sangat pengasih kepada kita. Beliau memberikan arahan. Dan seorang mukmin ketika dia mendapatkan sebuah rahasia, tugas dia adalah menyimpannya dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis riwayat Bukhari, Anas mengatakan, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyanun fa sallama alaina." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kami ketika itu masih anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Ini adab Nabi SAW. Ketika berjumpa, lewat di depan anak-anak, tidak meremehkan mereka. Bahkan mengucapkan salam kepada mereka. Menebarkan cinta dan kedamaian. Kemudian kata Anas, wa arsalani fi hajah. Kemudian beliau mengutusku untuk sebuah hajat. وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. Dan Nabi alaihi salatu wasallam duduk di jalan menantiku sampai aku menyelesaikan hajat Nabi alaihi salatu wasallam dan aku datang kepadanya. Qala fa abta'tu an ummi Sulaim. Anas masih kecil. Dia mengatakan, akhirnya aku telat pulang ke rumahku. Karena telat, ibuku tanya sama aku, "Ma habasaka?" Apa yang menyebabkanmu terlambat? Apa yang menghalangimu untuk pulang tepat waktu? Faqultu ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu urusan. Maka aku telat akhirnya. Qalat ma hiya? Lalu ibuku tanya, Ummu Sulaim tanya sama anaknya, apa hajatnya Nabi SAW? Qultu innaha sirrun. Ini anak ngomong sama ibunya. Bayangin, Anas yang masih kecil mengatakan kepada ibunya, wahai bunda, itu rahasia. Rahasia. Biasanya perempuan itu penasaran kalau dikatakan rahasia. Ingin tahu dia. Ini Ummu Sulaim dapat anak yang amanah, masya Allah ya. Suatu saat memang amanah akan hilang. Orang-orang munafikin yang banyak memenuhi jalanan sulit mendapatkan orang yang bisa menjaga amanah. Di antara amanah itu adalah ya bisa jadi berita informasi. Qultu innaha sirrun. Qalat subhanallah. Apa kata Ummu Sulaim ibunda Anas? Fahfat sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, afwan. Akhirnya Musa mengatakan jagalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ceritakan kepada siapa. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan pernah suatu hari dia memberikan rahasia kepada Al-Walid bin Utbah. Utbah ini masih sepupu sama Muawiyah, masih saudara sama Muawiyah, kerabatnya Muawiyah. Yang dikasih rahasia itu putranya Walid bin Utbah. Akhirnya Walid pulang ke rumahnya, ngomong sama abahnya, "Ya abati, inna amiral mu'minin asarra ilayya haditsan." Wahai ayahanda, sesungguhnya Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu taala anha, dia menyampaikan sebuah rahasia kepadaku. "Wa ma arahu yatwi an kama yabsutuhu ila ghairika." Menurutku enggak mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang dia ceritakan kepada orang lain. Dia menyembunyikannya kepadamu, enggak mungkin. Pasti dia mau engkau juga tahu. Faqala lahu abu. Apa kata ayahnya Walid? La tuhadithni bihi. Jangan kau sampaikan rahasia itu kepadaku. Fa inna man katama sirrahu kana al-khiyaru lahu. Barang siapa yang menyembunyi rahasianya, maka dia punya pilihan. Nggak ada yang tahu. Dia bisa memilih, menentukan sikap. Wa man afsya sirrahu kana al-khiyaru alaih. Tapi apabila dia menyebarkan rahasia, maka dia nggak punya pilihan. Bahkan pilihannya atas dirinya, mau dikasih sanksi, mau dihukum. Ahibati fillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang tanda-tanda orang munafik. Salah satunya adalah wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanat, dia berkhianat. Dan di antara amanah yang perlu dijaga, tatkala seorang berbicara, kemudian dia menoleh. Ini orang ngobrol, ada orang ngomong sama anak, tahu-tahu dia noleh. Lalu dia berbicara kepada anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajul tsumma iltafat fa'lam annahu amanah." Kalau ada orang bicara kemudian dia menoleh, berarti yang dia sampaikan itu amanah. Dan jangan jadi orang munafik yang menyebarkan, menceritakan rahasia orang. Kenapa? Kenapa engkau menceritakan rahasia orang? Kalau itu sebuah aib, itu sebuah kesalahan, maka seharusnya engkau menegur dia, bukan malah menyebarkan berita ini kepada orang lain. Dan memang kita pun berusaha untuk tidak menyebarkan atau menyampaikan rahasia kita kepada siapapun. Kalau hatimu gak mampu menampung amanah tersebut, lalu engkau limpahkan kepada orang lain, orang lain lebih gak mampu menyimpan amanah tersebut atau rahasia itu. Baik, kita balik membaca asar ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad. Di sini disebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan asar ini dhaif. Akan tetapi berkaitan dengan adab menyimpan rahasia, itu telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan itu merupakan adab dan etika seorang muslim. Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجلا من الأنصار كان جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون الخليفة بعدي فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. Ini ceritanya Abdurrahman bin Abd al-Qari. Dia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada suatu hari dia duduk bersama salah seorang Ansar. Lagi duduk berduaan, datang Abdurrahman bin Abd al-Qari. Akhbarani Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abd al-Qari. Baik. Kemudian datang Abdurrahman bin Abd al-Qari. Duduk bersama Umar dan bersama orang Ansar ini. Faqala Umar. Lalu Umar berkata, kita ini enggak suka dengan orang yang mengangkat atau menyebarkan pembicaraan kita. Kita enggak suka. Jadi dari awal sudah dikasih tahu. Ini yang kita bicarakan ini rahasia. Kadang-kala kan lagi ngobrol, ada yang ngatakan ini off the record ya. Nggak usah disampaikan ke siapa-siapa. Iya. Kenapa? Tadi udah kita sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Ista'inu ala qada'i hawa'ijukum bil kitman. Kalian minta tolonglah dalam menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan menyembunyikannya. Dan ini buat teman-teman juga. Ketika ada pembicaraan di sebuah grup, jangan keluar pembicaraan tersebut. Kita gak ngomong satu majelis. Gak kopi darat. Kita sedang bersatu majelis dalam sebuah grup. Terjadi obrolan ya. Ketika terjadi obrolan, jangan diangkat obrolan tersebut. Kecuali dengan izin dari majelis. Grup sana. Jangan jadi orang munafik. Yang gak amanah. Ini buat teman-teman. Kalau ingin ada sesuatu ditanyakan, kadang-kadang kan orang langsung di, apa istilahnya, di foto ya, kemudian disebarin, dipotong, kemudian dia sebarkan kepada teman-temannya. Ini gak amanah seperti ini. Ini bukan akhlak seorang muslim, apalagi akhlak seorang penuntut ilmu. Nggak boleh seperti itu. Umar bin Khattab mengatakan, kami nggak suka ya, ada orang yang menyebarkan pembicaraan kami. Lalu Abdurrahman mengatakan, lastu ujalis ulaika ya, aku nggak biasa duduk sama mereka. Ada kelompok orang yang memang suka memindah pembicaraan orang. Suka menyebarkan obrolan orang. Qala Umar, bala. Iya, aku tahu kau enggak kayak gitu. Fajalis hadza wa hadza. Kalau kamu mau bermajelis, mau duduk, mau kumpul, kumpul sama fulan dan fulan. Dan jangan menyebarkan pembicaraan kami. Nanti yang dibicarakan itu udah cukup di sini, habis di sini. Kalau ingin ditanyakan, tanyakan kepada kita. Kalau ingin disebarkan, izin dulu. Dan itu adab seorang muslim. Tsumma qala al-Ansari, lalu Umar mengatakan kepada orang Ansar ini, man tara annas yaquluna yakun khalifah ba'di, menurutmu pendapat orang siapa yang bakal jadi khalifah, yang pantas untuk menjadi khalifah setelah aku. Lalu orang Ansar ini menyebutkan beberapa nama fulan-fulan dari kalangan muhajirin, tapi dia tidak menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala Umar, Umar berkata, kenapa mereka kok tidak menginginkan Abu Hasan, padahal demi Allah dia yang paling pantas untuk menjadi khalifah setelah aku. Dia yang paling berhak untuk hal itu. Dia akan menegakkan orang-orang di atas jalan kebenaran. Namun tadi kita sampaikan bahwasanya atsar ini dhaif ya. Sehingga ya tidak bisa menjadi sandaran walaupun berkaitan dengan menjaga rahasia itu telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang lainnya dan kita pun enggak suka, ana enggak suka, antum enggak suka. Ada orang suka menyebarkan rahasia. Kalau engkau tidak mampu menyimpan rahasia, jangan ikut bermajelis. Keluar dari majelis tersebut. Karena ada orang yang enggak mampu untuk menyimpan rahasia. Dia ceritakan kepada orang lain. Tabarakallahu fikum, itu yang berkaitan dengan menjaga rahasia dan jadilah orang yang amanah yang kelak akan menjadi pewaris surga. Allah sebutkan tentang pewaris surga itu. Apa kata Allah? Walladzina hum li amanati mu'ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah mereka. Dan dalam kehidupan rumah tangga ada sebuah amanah yang kadang kala ya tidak dijaga oleh sebagian orang. Amanah apa? Amanah rahasia yang terjadi antara suami istri. Khususnya dalam urusan ranjang. Jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, inna min a'zamil amanah. Termasuk amanah yang paling besar. Indallah yaumil qiyamah. Di sisi Allah Azza wa Jal, ar-rajulu yufti ila mra'atih. Seorang laki yang mendatangi istrinya. Wutufdi ilaih. Dan istri mendatangi suaminya. Thumma yanshuru sirrah. Lalu laki-laki tersebut menyebarkan rahasia ranjang tersebut kepada orang lain. Maka di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang suka menyebarkan rahasia ranjang itu, fa innama mithlu dhalika mithlu syaitan laqiya syaitana. Seorang yang melakukan itu, yang menyebarkan rahasia ranjang itu seperti setan laki yang berjumpa dengan setan betina di jalan, faghasyaha wan nasu yandur. Lalu didatengin itu setan perempuan, dihubungin sama dia di jalan, orang nonton. Maka dikatakan mereka termasuk orang yang paling dahsyat azabnya, yang suka menyebarkan amanah ranjang itu, menceritakannya kepada orang lain. Tabarakallahu fikum, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab at-tu'adah fil umur. Bab tentang ya berhati-hati dalam menentukan sikap. Tidak tergesa-gesa ya, dalam menentukan sikap ya. Orang selalu berpikir terlebih dahulu. Ini adalah akhlak seorang muslim yang baik. Karena ada orang-orang di antara kita yang mudah marah. Kemudian menentukan sikap tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang akhirnya penyesalan menjadi ujung dari sikap dia itu. Maka seorang mukmin diperintahkan untuk berhati-hati, tidak tergesa-gesa untuk menentukan sikap. Tapi di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan asar dari Hasan al-Basri. Cerita. Dia mengatakan hadatsana Musa bin Ismail. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Qala hadatsana Abu Hilal. Qala hadatsana al-Hasan. Abu Hilal mengatakan telah menceritakan kepada kami atau mengajarkan kepada kami al-Hasan, yakni al-Hasan al-Basri. Radiyallahu anhu. Anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maulan lahu. Fa awsa maulahu bibnihi. Diceritakan bahwasanya ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan meninggalkan seorang budak yang dia bebaskan. Jadi maulah. Jadi seperti kerabat akhirnya. Bahkan maula ini kalau dia meninggal dunia enggak punya ahli waris, yang membebaskan itu bisa mendapatkan warisan. Maka anaknya ini fa'ausa maulahu bibnihi, dia minta kepada mantan budaknya ini untuk berbuat baik kepada anaknya, tolong dijaga, tolong dirawat anaknya. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu. Masyaallah. Ini mantan budaknya benar-benar orang baik. Dia tidak menelantarkan anak majikannya ini. Bahkan dia berusaha untuk menjaga, membesarkannya, mendidiknya dengan baik sampai menikahkannya. Faqala lahu jahizni atrubul ilm. Masyaallah. Setelah menikah, anaknya ini mengatakan kepada mantan budak ayahnya ini, tolong siapkan aku untuk nuntut ilmu. Cerita ini menandakan bahwasanya pernikahan itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Hanya saja seorang yang menikah, dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan sebagai seorang suami. Terkadang sebagian penuntut ilmu tidak bisa menggabungkan menuntut ilmu dengan menikah. Karena secara finansial dia memang belum mapan. Sehingga ketika dia menikah, mau tidak mau dia harus bekerja. Kemudian mungkin ada banyak waktu yang dia luangkan untuk keluarganya. Nah, akhirnya dinikahkan, dipersiapkan. Fajahazahu fa'ata aliman fasalu. Sampai dipersiapkan dia pergi menuntut ilmu. Biasanya orang merantau menuntut ilmu. Sekarang ini Masya Allah ya, semua orang di rumahnya bisa nuntut ilmu. Ini dengan rojak. Semuanya duduk di rumahnya, sambil minum kopi, sambil selonjoran, ada yang sambil tiduran, dia bisa nuntut ilmu. Lalu kita malas belajar. Allahu Akbar jemaah. Makanya hujjatullah semakin tegak atas kita. Tinggal kita mau gak mengamalkan. Manusia itu bisa sadar dan jadi orang baik kalau dia punya dua hal. Punya ilmu dan punya semangat. Ada orang punya ilmu tapi gak semangat mengamalkannya. Ada orang semangat beramal tapi gak punya ilmu. Akhirnya salah-salah beramal. Ini anak ini setelah menikah baru belajar untuk ilmu. Dia minta, aku mau belajar. Fa'ata aliman fa'sala. Dia datang kepada satu orang alim, lalu dia bertanya kepada dia. Lalu orang alim ini mengatakan ya, idza aratan tantaliq faqul li wa'allimka. Kalau engkau nanti mau pulang, mau pergi, kabarin aku akan ajari engkau. Jadi bisa jadi dia belajar satu tempat ya, ada banyak orang. Dia datang ke orang alim ini, orang alim ini mengatakan, nanti kalau kau mau pulang kasih tahu aku akan ajari engkau. فقال حضر مني الخروج فقال حضر مني الخروج فعلمني. Akhirnya setelah beberapa waktu dia datang menjumpai orang alim ini, aku kayaknya mau pulang sudah, tolong ajarin aku. Kewajiban sebagai manusia itu adalah bertanya, dan kewajiban manusia yang lainnya itu mengasih tahu. Dan semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mada amila bihi? Apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Kau mengajarkan kepada orang dan mengamalkannya, atau kau sembunyikan ilmumu dan kau tidak mengajarkan kepada manusia? Dan ada manusia-manusia yang tidak mengajarkan. Dia tahu itu haram tapi dia diam. Dia tahu itu dosa tapi dia mendiamkannya. Faqala, tolong dihafal nih. Pelajaran apa yang diberikan oleh orang alim ini kepada itu anak? Tiga. Faqala taqillah wasbir wa la tasta'jil. Tiga perkara. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terlalu banyak ilmu kalau gak bertakwa sama Allah, gak ada gunanya. Yang masuk surga itu bukan orang yang berilmu, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Memang orang yang berilmu ini seharusnya dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, atau dia mengajarkan ilmunya tapi riya, sehingga tidak menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini pesan yang pertama, ittaqillah. Dan ini wasiat Allah. Allah mengatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami beri Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat pertama. Yang kedua, wasbir. Sabar. Kenapa kok sabar, jemaah? Kita ini hidup di negeri bala. Dunia ini bala. Darul ibtila. Isinya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini engkau tertawa, hari ini engkau tersenyum, hari ini engkau berpesta, besok engkau bakal menangis. Pasti engkau harus melewatin hari-hari yang susah. Sabar. Dan sabarnya ada tiga tingkatan. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar mendapati musibah. Sabar mendapati musibah ini termasuk sabar yang terpaksa. Mau gimana kita? Tapi seorang harus bersabar. Maka Allah katakan, wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terkena musibah, orang-orang itu mengatakan, kami itu milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Dua ini udah. Wasiatnya yang pertama bertakwa, kedua bersabar. Yang ketiga apa? Wala tasta'jil, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Ini yang berkaitan dengan bab, yaitu orang ya pelan-pelan ya. Berpikir dulu ketika mau menentukan sikap, mau berbuat. Jangan tergopoh-gopoh. Takwa, sabar, jangan tergesa-gesa. Qala al-Hasan fi hadza al-khairu kullu. Di tiga wasiat ini ada kebaikan semuanya. Semuanya isinya kebaikan di sana. Faja'a wa la yakadu yansahunna innama hunna salat. Dia pulang, dia makasih sama gurunya, dia meninggalkan tempat itu, pulang ke kampung halamannya, dan dia enggak lupa lah, cuma tiga. Mana bisa lupa? Cuma sedikit, hampir dia enggak melupakannya. Falamma jaa ahlahu nazala an rahilati. Ketika sampai ke rumahnya, dia turun dari ontanya. Lalu dia, falamma nazala ad-dara idza huwa bi rajulin na'imin mutarakhin 'anil mar'ah. Ketika dia sampai ke rumahnya, dia masuk ke dalam, dia melihat ada laki-laki yang tidur bersebelahan, agak jauh, enggak nempel mereka. Tidur, ada laki-laki yang tidur bersama istrinya. Tapi tidak nempel, agak jauh, dia berjauhan lah. Tapi dalam satu rumah. Mungkin malam hari. Iya. Karena mereka lagi tidur. Wa idza imra'atuhu na'imah. Istrinya juga sedang tidur. Lalu laki-laki ini mengatakan, qala wallahi ma uridu ma antadir bihada. Faraja ila rahilati. Aku nunggu apa lagi sekarang? Udah ini bukti ini kalau ini berzina gitu loh. Dalam pandangan dia terjadi perzinaan. Dan dia enggak tahu siapa laki-laki ini. Ada laki-laki yang tidur dalam satu rumah sama istrinya. Maka dia kembali ke ontanya. Falamma arada an ya'khudha as-saif, ketika dia menurunkan pedangnya. Dia ingat wasiat itu. Ini manfaatnya ilmu. Apa wasiatnya? Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah, sabar. Jangan terburu-buru. Nah, jadi dia. Iya. Aku harus sabar, jangan terburu-buru. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini apa nih? Faraja. Falamma qama 'ala ra'si qala ma antadzur bihadza syai'. Dia balik. Akhirnya masuk rumah lagi. Sampai ke atas kepala laki-laki tersebut. Dia ngatakan, aku nunggu apain lagi nih. Ini seharusnya selesai sudah. Faraja ila rahilatih. Akhirnya dia gak tahan lagi. Balik ke ontanya. Falamma arada an ya'khudha sayfahu. Zakarhu. Ketika dia mau ambil pedangnya. Jadi ingat lagi dengan wasiat itu. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwa kepada Allah, sabar dan jangan tergesa-gesa. Ini kau menyesal. Bahkan al-ajala minasyaitan, kata Nabi SAW. Tergesa-gesa, terburu-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Faraja'a ilaih. Lalu ditinggal pedangnya, dia balik lagi ke rumah. Falamma qama ala ra'si istaiqadar rajul. Ketika berdiri di atas kepala laki-laki ini, laki-laki itu bangun. Falamma ra'ahu wasaba ilaih. Ketika dilihat, laki-laki ini langsung melompat. Fa'anaqahu wa qabbalahu wa sallam. Langsung dipeluk anak ini, diciumin, ditanyain, gimana engkau, kata dia, kapan datang. Qala ma asabta ba'di, gimana engkau, dapat apa aja engkau setelah meninggalkan kita nih, kata laki-laki ini. Laki-laki ini ternyata mantan budak bapaknya yang nikahkan dia, yang membesarkan dia, yang merawat dia. Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsir, demi Allah aku itu belajar dapat banyak kebaikan, khairan katsira. Asabtu wallahi ba'daka, di antara yang aku dapatkan setelah meninggalkan engkau, anni masyaitu laila, malam ini, malam ini kejadiannya. Malam ini aku berjalan baina sayfi wa baina ra'sika, antara pedang dan kepalamu aku tuh berjalan sebanyak 3 kali. Salatha mirarin fa hajazani ma asabtu minal ilmi an qatlika. Alhamdulillah ilmu yang aku dapatkan itu menghalangiku dari membunuhmu. Kalau enggak tadi sudah mati tuh orang. Maka berapa banyak orang-orang yang membunuh, yang melakukan kriminal, melakukan kejahatan, penyebabnya apa? Tidak berilmu. Maka ini tugas bapak polisi, tugas negara, khususnya buat para kalapas. Mereka yang ada di dalam lapas itu bukan hanya dihukum tubuhnya, ditahan selama 3 tahun, 4 tahun. Tapi kadang-kadang kita tidak mengajari mereka dengan pengajaran yang benar. Mereka perlu perbaikan, perlu ilmu. Karena banyak pelaku kriminal itu, mereka adalah residivis, mantan orang yang dipenjara. Berarti gak berhasil penjara. Bahkan sebagian mengatakan, as-sijnu madrasatul mujrimin. Penjara itu sekolahan buat para kejahat, para penjahat gitu. Masuk penjara, mencuri ayam, keluar, curi motor. Belajar di mana nyuri motor? Belajar di penjara lah. Kita punya banyak guru di penjara. Dia kumpul sama perampok, dia kumpul sama maling motor, macam-macam, sama narkoba. Akhirnya lulus dari penjara itu, dia punya ilmu yang cukup untuk berbuat jahat, bukan untuk berubah jadi orang baik. Maka kita lihat orang ini, bagaimana dia terhalangi dalam membunuh? Karena ilmu. Dan ini salah satu manfaat orang berilmu. Tapi bukan hanya ilmu dunia, bukan ilmu gimana bikin motor, gimana bikin mobil, gimana bikin handphone. Iya, ilmu dunia penting. Tapi yang lebih penting dari itu, supaya ilmumu menghalangimu dari melakukan kejahatan, adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. tentang adab dan etika yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Baik, kemudian di bab selanjutnya, sama bab selanjutnya ini, tapi bab ini judulnya bab at-tu'adab fil umur, bab tentang kehati-hatian tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Namun ini penyebut ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan akhlak ini. Beliau mengatakan haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Yunus an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Ashaj Abd al-Qais qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fika la khuluqayn yuhibbuhuma Allah qultu wama huma ya Rasulullah قال الحياء الحلم والحياء قلت قديما كان أو حديثا قال قديما قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. Di sini Abdurrahman bin Abi Bakrah meriwayatkan dari Ashaj Abdul Qais, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Ashaj, inna fika, bahwa di dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, wama huma, apa dua akhlak ini? Maka beliau mengatakan, al-hilmu wal-haya. Al-hilm, yang artinya ketabahan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan, atau memberikan maaf kepada mereka, itu disebut al-hilm. Dan haya, dan sifat pemalu. Qultu qadiman kana wa hadithan. Itu sifat, itu akhlak dulu. Artinya Allah ciptakan aku di atas akhlak tersebut, atau baru. Artinya aku berusaha untuk memperbaiki akhlak burukku sehingga bisa memiliki akhlak yang baik. Karena kita tahu akhlak ini jamaah adalah sifat jiwa yang mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan tanpa berpikir, tanpa menunggu. Jadi kalau kita tahu nih, oh nih orang nih karakternya nih pemarah, dia marah itu nggak perlu mikir. Nih orang nih dermawan, ngasih itu nggak mikir. Ada orang yang masih berpikir mau ngasih, tapi ada orang yang tidak lagi. Itu jadi akhlak dia. Ketika ada lihat orang nggak mampu, dia langsung keluarin. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad ya Allah. Nah, maka dia bertanya, ini akhlak yang ada pada diriku memang bawaan lahir Allah ciptakan bersamaku, atau ada usaha dari aku? Tentunya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Qala qadiman, enggak, engkau lahir sudah punya akhlak tersebut. Dan kita bisa melihat ada anak-anak yang sejak kecil, masya Allah, dermawan. Ada yang sejak kecil pemarah, suka ngambek, nangisan, apalagi. Ada yang sejak kecil pemberani, nggak takut dia. Ada yang sejak kecil, masya Allah, pemalu anak tersebut. Suka menyendiri ya, nggak suka kumpul. Ada yang seperti itu. Dia tanya, ini dari dulu atau baru? Nggak, itu engkau lahir dengan bawaan itu. Ini tabiat yang indah yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Tapi jangan putus asa ketika memiliki akhlak buruk. Kayaknya anak kok pemarah, Pak Ustaz ya. Anak ini emosional, nggak bisa nahan. Kadang-kala keluar kata-kata yang buruk. Ya gimana, udah tabiat. Tetap bisa dirubah. Ini sahabat Ashaj mengatakan, alhamdulillah, alladhi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan aku di atas dua akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim ketika memiliki akhlak yang buruk, ya dia berusaha untuk memperbaikinya agar dia berakhlak mulia. Dengan cara yang pertama, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsan akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyal akhlaq la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, bimbinglah aku untuk berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa membimbingku kepada akhlak mulia kecuali engkau. Hanya Allah yang bisa. Dan palingkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau, ya Allah. Tabarakallahu fikum. Ada satu hal yang indah dalam sanad hadis ini. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Ma'mar, dia berkata haddatsana Abdul Warith, dia berkata haddatsana Yunus. Disebutkan Yunus bin Ubaid bin Dinar, Abu Ubaid al-Basri. Ini adalah termasuk tokoh ulama di masanya yang berilmu, yang menegakkan sunnah, yang membenci para ahlul bidah dengan kehidupan yang ya sangat sederhana sekali. Dan dia termasuk orang yang zuhud, jemaah. Nah, kita ingin mengenal lebih dalam Yunus yang meriwayatkan hadis ini. Karena tentunya karena dia meriwayatkan hadis, dia menjadi orang yang paling pantas atau paling wajib untuk mengamalkan hadis itu. Jangan sampai kita dengar hadis, hafal hadis, tapi bukan kita yang mengamalkan, malah orang lain yang mengamalkan. Qala Salamah bin Alqamah. Salamah bin Alqamah mengatakan, jalastuhu famastata'tu an akhudha 'alaihi kalimah. Aku tuh duduk sama dia, belajar sama dia, aku enggak mendapatkan kalimat yang keluar dari mulut dia yang bisa dipermasalahkan kalimat tersebut. Artinya kalau ngomong itu walahul kalamul mauzun wal lisanul mahzun. Dia punya ucapan yang ditimbang dan memiliki lisan yang menjaga. Nggak ngawur bicaranya. Ini hadisnya berkaitan dengan tadi, tidak tergesa-gesa ngomongnya, hati-hati. Ya. Dan dia termasuk pedagang kain. Dia, ini alim ulama itu punya usaha gitu loh. Jadi dia tidak hanya mengandalkan gaji, dia ada usaha. Sehingga dia juga bisa menjaga kehormatan dirinya. Dia penjual kain, salah satunya adalah kain sutra yang biasa dia jual. Dan dia termasuk sahabat Ibn Sirin, seorang tabi'in. Qala Yunus, ada gurauan antara alim ulama di rumah mereka, antara Yunus dengan Ibn Sirin. Yunus berkata, ataitu Ibn Sirin fi baitihi. Suatu hari aku datang ke rumahnya Ibn Sirin di rumahnya. Aku mendatangi Ibn Sirin di rumahnya. Fada'utu jariyatu fasami'tuhu yaqul. Aku mendengar budaknya, budak perempuannya. Aku mendengar Ibn Sirin mengatakan, qulu lahu inni na'im. Katakan kepada dia, kepada tamunya ini, aku mau tidur. Inni na'im, aku mau tidur. Ini Ibn Sirin mengatakan kepada budaknya agar nyampaikan kepada tamunya, aku mau tidur. Fakultu innama'i khabisan. Faqala makanak hatta akhruj ilaik. Dia mengatakan, Yunus mengatakan, aku bawa makanan enak nih, namanya khabis. Qala tunggu. Jangan kemana-mana, aku keluar kalau gitu. Artinya mau tidur jadi gak tidur, karena temannya bawa makanan. Kemudian Hamad ibn Zaid mengatakan, kana Yunus yuhadithuna thumma yistaghfir thalathan. Yunus itu kadang-kadang dia mengajarkan kepada kami satu ilmu, satu hadis, lalu dia beristighfar 3 kali. Kemudian qala jaru Abdul Malik ibn Sulaiman. Abdul Malik bin Sulaiman tetangganya Yunus. Jadi di antara cara kita mengenal orang adalah dengan tanya sama tetangganya yang hidup berdampingan dengan dia bertahun-tahun, dia tahu bagaimana masuk keluarnya orang ini. Tetangganya mengatakan tentang Yunus ini, ma ra'aitu rajulan qat ashadda istighfaran minhu. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih banyak istighfarnya daripada Yunus. Nadhara ila qadamaihi 'inda mautihi fabaka. Ketika dia sedang sakit mau meninggal dunia, dia melihat kepada kedua kakinya. kedua telapak kaki. Fabaka. Lalu Yunus menangis. Kira-kira kenapa dia menangis? Ketika melihat kepada kedua telapak kakinya, dia menangis. Faqila lahu, kenapa engkau menangis? Qala qadamaya lam tataqabbar fi sabilillah. Dia menangis mengatakan, kedua kakiku ini belum pernah berdebu-debuan berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kemana kita biasa melangkahkan kaki kita? Yunus, seorang alim ulama, menangis karena kedua telapak kakinya tidak pernah berdebu di jalan Allah Azza wa Jalla dalam berjihad. Dia meninggal pada tahun 140 Hijriah. Dia dibawa oleh anak-anak Abbas di atas pundak-pundak mereka untuk dimakamkan. Kila makana Yunus biaktsarihim salatan wala sauman. Yunus itu bukan orang yang paling banyak puasanya, paling banyak salatnya, walakin la wallahi ma hadhara haqqun min huquqillah subhanahu wa ta'ala illa wa huwa yatahayyalu. Enggak pernah datang kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, hak-hak Allah yang harus dia tunaikan, melainkan Yunus ini sudah siap. Diceritakan ada seorang dari Syam datang ke pasar kain sutra. Faqala, indaka mitraf, engkau punya mitraf, nau' minasyabi 400, itu satu pakaian yang terbuat dari sutra, mungkin pinggirannya sutra, yang termasuk mahal, harganya 400 dirham, punya yang harga 400 dirham. Faqala Yunus, indana bi 200. Kita punya harganya tapi 200. Harganya 200. Bukan yang harga 400. Bayangkan. Kita kan kalau ada orang mau beli barang sama kita, dia tanya, ada gak yang harga 200? Ada nih. Padahal itu harga yang murah. Harga 100, kita jual 200. Nih orang Syam gak tahu, dia datang dikasih tahu, gak ada. Kita punya yang harga 200. Thumma qama ila shalah. Kemudian ketika itu azan, dia tinggal orang itu, dia berangkat sholat. Ini yang tadi dikatakan, tidaklah ada hak-hak Allah melainkan dia segera melaksanakannya. Ditinggal tokonya, dia berangkat sholat. Kemudian dia pulang dari sholat, wa raja'a fawajada ibn akhi qad ba'al mitraf min asyami bi 400. Dia sampai tokonya, itu keponakannya sudah menjual kain tadi, baju tadi dengan harga 400 kepada orang Syam tadi. Lalu dipanggil sama Yunus pembelinya itu. Sini-sini, kata dia. Itu tuh kain itu harganya 200. Kalau engkau mau, ambil dengan harga 200. Kalau enggak, balikin. Jangan dibeli. Subhanallah. Akhirnya pembelinya ini bingung. Orang kayak gini ini kok masih ada gitu. Ini 200 dirham jamaah. 200 dirham itu cukup untuk beli kambing 20 ekor. Ini bukan kain murahan. Qala man anta? Qala abdun min ibadil. Hamba Allah, kata dia. Enggak, siapa namanya engkau? Qala Yunus bin Ubaid. Siapa namamu? Ketika dengan Yunus bin Ubaid namaku, kata dia. Qala fa wallahi inna nakunu fi nahril adu. Subhanallah, kau Yunus bin Ubaid. Kau tahu. Kita tuh kadangkala sedang dalam peperangan menghadapi musuh. Fa idza ishtadda alaina al-amr. Ketika urusannya sulit, kita menghadapi musuh tersebut dalam kondisi yang genting. Qulna Allahumma rabba Yunus farij'an. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, biasanya kita berdoa, ya Allah Tuhannya Yunus, Yunus bin Ubaid ini. Ya Allah wahai Tuhannya Yunus, farij'an. Tolong Mudahkan urusan kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Fayufraju anna engkau tahu. Kemudian Allah mudahkan urusan kita. Qala Yunus, subhanallah, subhanallah. Kemudian Yunus mengatakan, subhanallah, subhanallah. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari riya atau dari ya yang menyebabkan dirinya ujub. Itu Yunus bin Ubaid, ya ma. Dan yang terakhir tentang Yunus bin Ubaid ini, dia pernah beli barang dengan harga 30 ribu dirham. Thumma qala li sahibi, hal kunta alimta anna al-mata ghala huna? Qalu la. Lau alim lam abi. Ini beli barang 30 dirham, 30 ribu dirham. Dia tanya kepada penjualnya, engkau tahu enggak barang ini udah mahal harganya buat kita? Dia kata, enggak, aku enggak tahu, kata dia. Qalu lau alim lam abi. Faqala halumma mali wa khud mala. Kemudian kata orang ini, kalau aku tahu harga barangnya sudah naik, ya aku enggak jual. Artinya harga 30 ribu itu enggak sesuai gitu loh. Kalau aku tahu harganya mahal, aku enggak akan jual. Apa kata Yunus? Ya udah. Kalau gitu, mana duitku dan ambil ini barang. Masya Allah jemaah. Aduh, Yunus bin Ubaid ini salah satu alim ulama, seorang tabi'in yang begitu, begitu berakhlak mulia ya. Masih ada satu lagi nih. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada seorang perempuan datang kepada Yunus. Dia, perempuan ini mau jual baju. Dilemparkan ke Yunus, tawarkan. Fanadhar ilai qala, faqala laha bikam. Kemudian dilihat barangnya, tanya Yunus sama perempuan ini, berapa kau jual ini? Qalat bisittina dirhaman. Harganya 60 dirham. 60 dirham. Fa'alqaw ila jarin lahu qala kaifa tarahu. Kemudian kain ini dilemparkan ke tetangganya. Tanya sama dia, berapa kira-kira harga kain kayak gini nih? Atau pakaian ini berapa kira-kira harganya? Apa kata tetangganya? 120 dirham. 120 dirham. Akhirnya dia bicara sama perempuan ini yang bawa baju itu. Istakmiri ahlaki fi bai'i bi 25 wa 100 dirham. Ini barangnya engkau bawa, engkau musyawarah dulu sama keluargamu. Harganya, kau kan maunya 60 dirham. Harganya ini 125 dirham. Artinya Yunus mau beli barang itu 125 dirham. Dan dia minta orang ini untuk tanya dulu sama keluarganya. Masya Allah. Bisa jadi dia supaya jaga amanah ya. Takut nanti kalau dikasih duit 125 dirham, dibayarkan 60 dirham. Yunus ingin menjaga perempuan ini dan menjaga harta keluarganya. Supaya tidak terjadi masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, semoga kita bisa meneladani akhlak beliau yang dia meriwayatkan hadis tentang jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dan tentang akhlak yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Kita kembali kepada studio Rojak Pusat untuk melaksanakan tanya jawab. Naam tafadhol.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman saikidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Dumai. Yang ingin bertanya, Ustaz, ada suami istri, ia bertengkar dan mereka tinggal di rumah orang tua istri. Karena pertengkaran ini, istri akhirnya mengusir suaminya dari rumah karena beberapa sifat buruknya, seperti diantaranya kalau hutang tidak ingat bayar, kemudian suka berprasangka kepada orang lain. Mohon penjelasannya tentang sikap seperti ini, Ustaz.
Nah, Allahu Akbar jemaah. Iya. Jadi memang suami kalau tinggal di rumahnya istri itu, ya dia harus jaga diri. Dia harus tahu diri, itu bukan rumah dia. Karena kalau tidak, ya kadangkala ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Kalau tadi disebutkan bahwasanya sang istri akhirnya mengusir suami, padahal gak boleh sebenarnya mengusir suami. Kalau memang dia sudah tidak mau sama suami, suami punya akhlak buruk, maka sang istri menggugat cerai, khulu, menikah dengan cara baik dan berpisah dengan cara yang lebih baik. Maka sang istri tadi seharusnya yang dia lakukan adalah menggugat cerai. Ya, dilanjutkan mas, karena ada beberapa akhlak yang mungkin dia tidak sukai dari dia, agar urusannya selesai. Tapi kalau tadi ya, sering ribut di sana di rumah, dan memang ketika seorang alim ulama ditanya oleh seorang laki-laki yang konsultasi tentang masalah keluarga, dia ceritakan sering terjadi keributan di rumah, ya Syekh ini tanya, engkau tinggal di mana? Ternyata tinggal di rumah istri, kemudian istri yang bekerja, dia ya mungkin belum dapat pekerjaan, akhirnya ada ketimpangan di kepemimpinan suami. Allah Azza wa Jalla mengangkat suami sebagai pemimpin itu karena ada dua hal. Yang pertama, kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua adalah karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Maka nasihatnya kepada istri adalah minta maaf sama suaminya. Kalau memang hendak gugat cerai, silahkan digugat cerai. Kalau memang dilihat tidak mungkin dilanjutkan pernikahan tersebut, sehingga seperti yang di awal Anda sampaikan, menikah dengan cara yang baik dan berpisah dengan cara yang lebih baik. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya masih melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok ingin bertanya Ustaz terkait hadis menjaga rahasia Ustaz. Pernah ada dengar hadis tentang Mu'adz bin Jabal yang dibonceng Rasulullah di atas keledai Ustaz, dan dipesankan oleh Rasulullah supaya tidak menyampaikan hadis ini karena akan membuat manusia malas beramal. Namun kenapa hadis ini bisa sampai kepada kita Ustaz? Apakah berarti ini membocorkan rahasia? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, sahih. Jadi sejatinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hambanya adalah hamba mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kesyirikan. Dan hak hamba atas Allah adalah memasukkan ke dalam surga dan tidak mengadab mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kenapa Mu'adz menyampaikannya padahal Nabi SAW mengatakan, "La, jangan kau sampaikan." Jadi para ulama menjelaskan, Mu'adz menyampaikan hadis itu sebelum meninggal dunia. Ta'athuman. Nabi sudah meninggal dunia. Mu'adz takut ada satu ilmu yang belum dia sampaikan. Dia akan berdosa nantinya. Padahal ilmu ini penting buat umat. Hal yang kedua, yang ditakutkan oleh Nabi SAW, mungkin ketika itu sudah tidak dikhawatirkan. Artinya Rasulullah SAW kadangkala menunda melakukan sesuatu karena belum tepat waktu. Seperti Nabi SAW ingin membongkar bangunan Ka'bah untuk dikembalikan kepada bangunan pondasi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi alaihissalam kemudian menunda hal itu karena takut terjadi fitnah. Nanti orang-orang malah sebagian keluar dari Islam ketika melihat Nabi membongkar Ka'bah alaihissalam. Maka Mu'ad bin Jabal sebelum meninggal dunia, karena dia takut ada satu ilmu yang dia bawa mati belum tersampaikan, maka dia sampaikan hal itu. Dan kedua, mungkin kondisi manusia sudah siap untuk menerima hadis tersebut. Sehingga kita lihat para sahabat Nabi, gak ada yang akhirnya bermalas-malasan beramal. Mereka dengar hadis Mu'ad bin Jabal akhirnya malas beramal, enggak. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang sangat semangat beramal. Artinya ada waktu-waktu ilmu mungkin ditunda penyampaiannya. Dan ini termasuk hikmah dalam berdakwah, termasuk hikmah Nabi SAW ketika mengatakan kepada Mu'ad untuk tidak menyampaikannya, dan hikmah dilakukan Mu'ad ketika waktunya sudah tepat, dan apalagi dia hendak meninggal dunia, takut ada yang dia sembunyikan dari ilmu Rasulullah SAW, dia pun menyampaikannya. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Pak Salsaki Trenggalek.
Di Trenggalek. Boleh dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak?
Iya.
Baik, silakan Pak.
Di Trenggalek, ya. Kemarin di Trenggalek itu ada ramai-ramai yang isinya itu merayakan apa itu, merayakan anu sesepuh. Ya, dikatakan sesepuh orang yang membuka desa di Trenggalek. Itu orangnya enggak karuan. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu itu orang-orang Islam. Ya, merayakan itu orang-orang Islam. Kemarin itu berkeliling di kota itu, tapi RT diwajibkan mengikuti gitu. Jadi itu. Kemudian yang termasuk saya, ada beberapa kintir di lingkungan saya, di RT saya terakhir. Itu karena tidak mau, ya itu saya tahu itu tidak mau, tidak menurut tuntunan Islam, itu dibenci. Banyak yang tidak mau tanya kepada orang-orang yang tidak mau itu. Bahkan sudah beberapa lalu itu, ini sudah beberapa tahun. Itu orang-orang yang menyatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti itu. Itu gimana itu?
Baik.
Saya kira ya itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik jamaah. Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang menarik buat kita, buat bangsa dan negara kita yang kita cintai. Jadi ada tradisi-tradisi di masyarakat yang perlu dilestarikan. Selama tradisi tersebut ma'ruf, yang dikenal dengan kearifan lokal. Apa standar tradisi tersebut masuk dalam kearifan lokal? Yang ma'ruf adalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, yang diperbolehkan oleh agama. Jadi ukuran mengetahui itu arif atau tidak arif adalah syariat. Ini buat orang Islam. Kalau buat orang Hindu, ya monggo mereka. Untuk orang Buddha, silahkan. Semua agama punya aturan. Dan kita Muslim punya aturan. Jangan mencampur adukkan agama ini dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Ya kita tahu gak mungkin air dicampurkan dengan minyak. Yang arif benar secara agama, silahkan dilestarikan. Maka kita harus melestarikan kearifan lokal. Bahkan kita tahu dalam agama kita, al-adat muhakamah, adat istiadat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan agama. Terus kalau tadi dikatakan orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka seharusnya seorang yang mengaku, kalau bicara mengaku ini semua orang bisa mengaku. Bahkan di masa Rasulullah SAW ada orang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi dia gak beriman. Dari mana ketahuan tidak beriman? Dari perbuatannya, dari sikapnya. Mereka sholat di belakang Nabi SAW, tapi mereka gak beriman. Bahkan mereka ada di keraknya api neraka. Artinya pengakuan seseorang sebagai mukmin itu membutuhkan bukti. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah, silahkan. Ahlu sunnah wal jamaah artinya orang yang mencintai sunnah Nabi SAW. Orang yang membela sunnah Nabi SAW, yang menghidupkan sunnah beliau, yang membela, melindungi, dan melestarikan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu disebut ahlu sunnah. Wal jamaah artinya orang-orang yang melaksanakan kebenaran secara bersama. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Atau dikatakan ahlu sunnah saja. Namun memang di masyarakat kita, kalau ada orang gak sholat, itu dibiarkan di masyarakat. Antum lihatlah, ada beberapa orang gak sholat di kampung, biasa satu kampung. Tapi ada satu orang yang tidak mengikuti tradisi di masyarakat, yang menurut dia bertentangan dengan sunnah, ini orang akan dimaki, dicaci, dikucilkan oleh masyarakat, padahal dia sholat berjamaah di masjid. Kenapa orang-orang yang gak pernah sholat kok dibiarkan? Ini kan memang ada sesuatu yang tidak benar. Kenapa akhirnya yang syariat diremehkan, yang bukan syariat dibesar-besarkan? Nih, sholat yang jelas-jelas rukun Islam yang kedua. Seharusnya kalau ada orang tidak sholat di kampung, itu masyarakat kampung membenci orang tersebut. Mengucilkan orang tersebut sampai orang itu sholat. Kok malahan orang yang tidak mengikuti tradisi yang di atau budaya yang dilakukan masyarakat yang menurut dia tidak sesuai dengan syariat, kok malah yang seperti ini dikucilkan? Jadi mana timbangan yang seharusnya kita gunakan untuk bermuamalah dengan masyarakat kita? Maka seharusnya nasihat ana, hendaklah orang-orang yang tidak sholat itu dikucilkan di masyarakat. Yang mengaku ahlu sunnah jamaah, kita tahu ini sholat bukan sunnah, wajib dan rukun Islam. Yang meninggalkan sholat diragukan keislamannya. Kalau ada di masyarakat kita, ada orang yang tidak sholat di masyarakat itu, seharusnya itu dikucilkan, ditinggalkan, agar dia sholat. Kalau ada orang yang mungkin tidak mengikuti tradisi dan budaya, karena menurut dia tidak sesuai dengan syariat, ya orang yang seperti ini dihargain dan dihormatin. Dia punya prinsip mungkin. Memang dia melihat, ya itu tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin bisa jadi dia yang benar. Dan kita pun harus berlapang dada dan terus belajar menuntut ilmu. Bukan pakai ya perasaan atau mengikuti apa katanya, karena agama ini adalah qala Allah qala Rasul. Agama ini adalah firman Allah dan sabda Rasul SAW. Tentunya dengan pemahaman para sahabat Nabi, para ulama yang mereka mengikuti para sahabat Nabi, imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dengan secara seperti itu, paling tidak dalam beragama kita ini berusaha untuk menepati sasaran. Tepat sasaran. Nggak bisa tepat sasaran, paling tidak mendekati sasaran tersebut. Jadi bukan malah menjauh seperti orang yang memanah, dia berusaha untuk tepat di tengah, di jantungnya. Nggak bisa mendekati, jangan sampai keluar dari sasaran itu sendiri. Dan buat kita yang mengajak orang kepada sunnah Nabi SAW harus bersabar. Sebagaimana Zaid bin Harithah ketika melindungi Rasulullah SAW, dia itu dilemparin batu, dia berdarah-darah. Kita sekarang untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, menjaga, merawat, dan melestarikannya, kadang-kadang dicaci maki, ya harus bersabar. Memang itulah tantangan seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga bermanfaat bagi pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terkhusus bagi penanya. Dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Anak Nur Rahman di Sambas.
Bapak Nur Rahman di Sambas, silakan Bapak.
Ya, saya ingin alat masalah wasit itu kan waktu mengerjakan sholat sunnah, waktu apanya, apa waktu apa aja Ustaz.
Gimana Pak, diulangi mohon.
Waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib itu di waktu apa aja gitu.
Oh baik, sholat sunnah rawatib ya Pak.
Ya
baik.
Jazakallah.
Baik, jazakallahu khairan untuk penanya dari Sambas, silahkan Ustaz.
Masya Allah, iya. Seorang mukmin itu berusaha untuk dicintai Allah Azza wa Jal. Proses menuju cinta Allah Azza wa Jal adalah yang melaksanakan yang wajib. Ketika yang wajib sudah kita laksanakan, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Yang dianjurkan. Yang kata Allah Azza wa Jal dalam hadis qudsi yang mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّ أُحِبَّهُ. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku cinta kepada dia. Cinta sama dia. Kalau yang wajib aja, ya bagus. Tapi kalau ingin dicintai, maka laksanakan yang sunnah. Di antara yang dianjurkan adalah rawatib. Yang 12 rakaat. Yang kata Rasulullah SAW, man hafadha ala thintai ashrata rak'ah fil yawmi wal layla baru. Lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, sunnah, tatawu'an ghaira farilah, sunnah yang bukan wajib, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surganya. Dengan catatan dia melaksanakannya ikhlas lillahi ta'ala. Yang 12 ini mana? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Waktunya kapan? Dari sejak adzan dikumandangkan sampai sholat itu didirikan. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur 2-2. Setelah zuhur 2. Jadi berapa? 6 plus 2 tadi jadi 8. Kemudian ada 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 4 jadi 12. Itu yang masuk rawatib. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya di antara azan dan qomat itu ada salat sunnah. Sebelum maghrib ada, sebelum asar ada, sebelum isya ada. Tapi tidak masuk rawatib yang tadi, yang 12 tersebut. Namun, kata Nabi SAW, as-salatu khairu maudhu. Faman sya'a fal yastakfir, faman sya'a fal yastaqil. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Barang siapa yang ingin memperbanyak silahkan, yang mau sedikit ya silahkan. Maka kita berusaha untuk menjaga 12 rakaat tersebut. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Kalau momen enggak lengkap 12 rakaat, bisa kita gantikan dengan yang sunnah-sunnah lainnya, dengan duha, dengan salat malam atau dengan qobliyah maghrib, qobliyah. Yang penting jaga 12 rakaat supaya antum punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Yazid Nasruddin di Sidrab. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita Ustaz kepada orang yang telah menyebarkan rahasia kita? Dan apa amalan yang bisa kita lakukan Ustaz agar kita bisa berhati-hati dalam berucap, terutama ketika berkumpul dengan teman-teman? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan orang yang menyebarkan rahasia kita, apa tugas kita? Tugas kita adalah yang pertama bersabar, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kita juga harus husnudzon sama dia. Tadi hati kita mungkin gak bisa menyimpan rahasia itu, akhirnya kita ungkapkan kepada orang lain, dan orang itu juga gak kuat hatinya untuk menyimpan rahasia tersebut. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang menyebarkan rahasiamu, kau jangan marah sama dia. Oh, kenapa? Kau sendiri gak bisa menyimpan rahasia itu, apalagi orang lain. Yang ketiga, kita kasih nasihat dia. Kita kasih nasihat sebagai seorang muslim yang diperintahkan untuk watawasau bil haq watawasaw bisabar. Dan kita tahu maaf itu termasuk akhlak yang mulia. Kita cari uzur buat dia, dan kemudian kita lebih berhati-hati dengan siapa kita berbicara dan kepada siapa kita menyimpan rahasia kita. Adapun berkaitan dengan bagaimana cara supaya kita hati-hati dalam berbicara, yang pertama, banyak berzikir. Biasanya orang yang banyak berzikir itu tidak akan mudah berbicara yang macam-macam. Karena lisan yang dibiasakan untuk berkata yang baik, maka susah untuk berkata yang buruk. Susah. Tapi orang yang biasa ngomong buruk, susah untuk berkata yang baik. Maka kembali kepada pembiasaan kita. Yang kedua, sebelum berbicara, berpikir. Perlu berpikir. Ada orang yang lisannya itu dibalik hatinya. Jadi ngomong dulu baru mikir. Tapi ada orang yang hatinya dibalik lisannya. Sebelum dia berbicara, dia berpikir. Maka jadilah orang yang seperti itu. Tanyakan kepada dirimu, kira-kira anak bicara ini bagus enggak? Bermanfaat enggak? Wallahi jamaah, lisan ini paling banyak memasukkan ke dalam surga. Pada satu peperangan, ada seorang pemuda yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Kemudian ibunya datang mengusap wajahnya dari debu ya. Lalu ibunya mengatakan, hani'an lakal jannah. Wahai anakku, surga jadi milikmu, wahai anakku. Selamat masuk surga. Apa kata Nabi SAW? La'allahu yatakallamu bikalimatin la ya'niha. Atau la ya'nihi, la ta'nihi. Bisa jadi dia mungkin bicara dengan satu kalimat yang tidak berguna buat dia. Yang enggak ada urusan sama dia. Artinya, orang yang mati syahid pun, mungkin karena ucapan-ucapan dia, dia bisa masuk neraka. Apalagi dengan kita. Maka jangan bermudah-mudahan dalam urusan lisan ini. Jagalah lisan kita dengan cara tadi. Berzikir, berfikir, dan sedikit berbicara. Dan banyak mendengarkan. Kalau kita majelisnya tidak membantu kita untuk berucap yang baik, tinggalkan majelis tersebut dan cari majelis yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.